Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στο τένις, ξέρετε φίλες και φίλοι, υπάρχουν τριών ειδών επιφάνειες πάνω στις οποίες παίζεται το άθλημα. Θα ξεκινήσουμε με τα χωμάτινα γήπεδα. Η επίσημη ονομασία τους είναι clay, που σημαίνει πυλός. Τα συγκεκριμένα γήπεδα κατασκευάζονται από χώμα, το οποίο παράγεται από σύνθλιψη κεραμικών αντικειμένων, όπως κεραμίδια, τούβλα και άλλα. Γι' αυτό και ονομάζεται και κεραμιδόχωμα. Τα γήπεδα αυτά είναι τα πιο απαιτητικά, θα λέγαμε, στην κατασκευή τους, καθώς υποστηρίζονται από ποικίλες υποστρώσεις υλικών, ώστε να αποστραγγίζουν τα νερά, να διατηρούν την επιθυμητή υγρασία του χώματος, αλλά και να εξασφαλίζουν την σωστή πάκτωση και ομοιογένεια της επιφάνειας. Κροκάλα, νταμαρόχωμα, ψηφίδα, γεωύφασμα και ελαφρόπετρα είναι μερικά από αυτά. Επίσης, τα χωμάτινα γήπεδα έχουν την καλύτερη και μεγαλύτερη συντήρηση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τύπο γηπέδου, καθώς θέλουν συχνό πότισμα, στρώσιμο, κυλινδράρισμα και συμπλήρωση χώματος. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, το χώμα έχει την ιδιότητα να επιβραδύνει την μπάλα. Αυτό συντελεί στο να έχουν μεγάλη διάρκεια οι λεγόμενοι πόντοι και να κρατούν αναπόφευκτα περισσότερη ώρα οι αγώνες. Μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται πάνω σε χώμα είναι το Roland Garros στο Παρίσι, το Monte Carlo Masters, το Madrid Masters και το Rome Masters. Αφήνουμε τα χωμάτινα γήπεδα του τένις και πάμε στα λεγόμενα σκληρά, τα οποία ονομάζονται έτσι διότι η επιφάνειά τους είναι πιο σκληρή σε σχέση με τους άλλους τύπους γήπεδων. Επίσης ονομάζονται και quick, γιατί λόγω της σκληρής επιφάνειάς τους η μπάλα αναπτύσσει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Η επίσημη ονομασία τους είναι green set. Συνήθως είναι κατασκευασμένα από στρώματα συνθετικής ρητίνης και πυρητίου πάνω από μία βάση ασφάλτου ή σκυροδέματος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές παραλλαγές στον τρόπο κατασκευής τους ανάλογα με τα υλικά που θέλει να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Σε αυτά τα γήπεδα είναι να μην πέσεις που λέμε. Άμα πέσεις, δεν σηκώνεσαι. Και άμα σηκωθείς, όλο και θα έχεις και καμιά πληγή. Μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται σε αυτόν τον τύπο γήπεδου είναι το Αμερικανικό Open και το Αυστραλιανό Open, αλλά και πολλές άλλες. Ξέχασες το χόρτο, θα πει κάποιος ειδικός. Δεν το ξέχασα, απλά ήρθε η ώρα για το πρώτο μας τραγουδάκι.
d'avril, quand le soleil revient d'exil, quand l'air plus doux berce une jeune romance, quand le printemps vraiment commence. Alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris. À Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Il fait si bon, mamie, de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps, au milieu de la fête du printemps. Voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris.
Ξεκινήσαμε με τον Charles Trenet και το τραγούδι «Un Avril à Paris», δηλαδή έναν Απρίλη στο Παρίσι. Και το θεωρώ πλέον δεδομένο, φίλες και φίλοι, το ότι ο πολύ αγαπημένος μου σύντροφος, συναγωνιστής και αδελφός Απόστολος Κοσμόγλου βάζει βίσμα προκειμένου να είναι κάθε φορά στην κονσόλα του ήχου όταν έχουμε σε εκπομπές μας ωραία γαλλικά τραγούδια. Την καλησπέρα μας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως ακούσατε, ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν ξέχασα τα πράσινα γήπεδα, προς Θεού. Τα γήπεδα συνθετικού χορτοτάπητα ή αλλιώς τα χορτάρινα, όπως τα λένε. Η επίσημη ονομασία τους, φίλες και φίλοι, είναι καρπέ. Γι' αυτό και στην χώρα μας πολλές φορές την επιφάνεια των γηπέδων αυτών την αποκαλούν μοκέτα. Τα γήπεδα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό ότι οι πόντοι δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εξαιτίας της μαλακής επιφάνειας της μοκέτας η μπάλα δεν έχει μεγάλη αναπήδηση και έτσι τα ράλι στο τένις είναι η διάρκεια μέχρι να γραφτεί πόντος, είναι μικρά. Επίσης, η χορτάρινη επιφάνεια παίζει σημαντικότερο ρόλο στο σέρβις από οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Γι' αυτό και σημαντικό λόγο για τον πόντο στα γήπεδα αυτά έχει σχεδόν πάντα αυτός που σερβίρει. Η μεγαλύτερη διοργάνωση που διεξάγεται σε αυτό το τύπο γηπέδου είναι το αθλητικό Wimbledon στη Μεγάλη Βρετανία. Όλοι, πλην των Άγγλων βέβαια, λένε πως τα καλύτερα παιχνίδια γίνονται στο χώμα. Γιατί άραγε? Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια πράγματα τα οποία είπαμε νωρίτερα. Στο χώμα η επιφάνεια είναι πολύ μαλακή. Έχει την ελάχιστη καταπώνηση στους αθλούμενους. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η αίσθηση της μπάλας και του γηπέδου. Από πολλούς Το χωμάτινο γήπεδο τένις θεωρείται ένα ζωντανό γήπεδο, διότι το χώμα είναι ένα φυσικό προϊόν. Η αίσθηση που προσδίδει το χώμα στην μπάλα, αλλά και στην κίνηση του αθλητή μέσα στο γήπεδο, είναι ξεχωριστή όπως και να το κάνουμε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το slide, δηλαδή το γλίστριμα πάνω στην επιφάνεια. Θα το έχετε δει ενδεχομένως στην τηλεόραση σε κάποιους αγώνες. Η ταχύτητα που αναπτύσσει ένας παίκτης μέσα στον πόντο συνήθως σβήνει με γλίστριμα πάνω στο χώμα, το οποίο έχει και μια ιδιάζουσα γοητεία. Σαφώς το χωμάτινο γήπεδο προϋποθέτει αντοχή αλλά και υπομονή. Επειδή στο χώμα οι μπάλες, όπως είπαμε, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, οι παίκτες μαθαίνουν να έχουν αντοχή αλλά και υπομονή, δημιουργώντας έτσι και πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Τα γήπεδα με χώμα είναι και ανεπηρέαστα από τη βροχή, για να λέμε την αλήθεια. Επειδή τα γήπεδα αυτά από μόνα τους χρειάζονται νερό και πότισμα ώστε να διατηρούν την επιθυμητή υγρασία, για το λόγο αυτό μια περιορισμένη βροχή μια χαρά βοηθάει τα γήπεδα αυτά. Ακόμη και αν το νερό είναι πολύ, είναι τέτοια κατασκευή των γηπέδων αυτών που στραγγίζουν γρήγορα και είναι πάλι έτοιμα για χρήση. Προσέξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία του ίχνους από το μπαλάκι. Γιατί το λέμε αυτό? Πολλές φορές σε αγώνες υπάρχουν αφιβολίες για το εάν η μπάλα ήταν μέσα ή έξω. Θα θυμάστε, ως επιτοπλίστων οι παλαιότεροι, τον θρυλικό Τζον Μάκενρο, ο οποίος κάθε 15 με 20 λεπτά έκανε μεγάλους χαμούς στα γήπεδα του τένις, αφισβητώντας τις περισσότερες φορές τις αποφάσεις των διαιτητών για το αν το μπαλάκι έσκασε μέσα ή έξω από τη γραμμή. Στα χωμάτινα γήπεδα το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Γιατί? Διότι το μπαλάκι βάφεται παίξε και όπου και αν σκάσει αφήνει το δικό του ίχνος πάνω στο χώμα. Η μεγάλη γοητεία ενός χωμάτινου γηπέδου είναι βέβαια και οι απρόσμενες μπαλιές. Επειδή η επιφάνεια πολλές φορές χάνει την ομοιομορφία της από συσσωρεύσεις και απομακρύνσεις χώματος, ή επειδή οι γραμμές είναι πλαστικές και έχουν διαφορετική συμπεριφορά, η μπάλα μπορεί να έχει και από καμιά απρόσμενη αναπήδηση. Αν και κάποιους αυτό τους δυσκολεύει, ωστόσο αυτή είναι, θα λέγαμε, και η ομορφιά του χωμάτινου γηπέδου. Ζοριστήκατε λίγο, ε? Όλο και θα σας μπει και κατά νου, πού πάμε ρε παιδί μου σήμερα, ε? Πολλές φορές το έχετε δει πως η αναζήτηση της ημερομηνίας έχει έναν μπέλα. Αλλά ελπίζω να συμφωνήσετε στο τέλος πως άξιζε τον κόπο αυτό το ταξίδι στα γήπεδα του τένις. Με όνομα βαρύσαν ιστορία, το γαλλικό Open, το μοναδικό από τα Grand Slam που γίνεται σε χωμάτινο τερέν, μετράει, φίλες και φίλοι, 127 χρόνια ζωής. Το περίφημο γαλλικό τουρνουά τένις έκανε δειλά-δειλά την πρώτη του εμφάνιση το 1891 σε ένα γήπεδο του κλαμπ της Racing. Μόνο που τότε ήταν ένα απλό ερασιτεχνικό τουρνουά και πήρε απλώς τον χαρακτηρισμό Championnat de France, δηλαδή πρωτάθλημα Γαλλίας. Παρόλο βέβαια που απευθυνόταν σε Γάλλους τενίστες και αποκλειστικά άνδρες, η τύχη έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι στους φιλόδοξους και σοβινιστές διοργανωτές. Προσέξτε, για να εξασφαλίσουν την γαλλική αποκλειστικότητα, έθεσαν οι διοργανωτές ως όρο συμμετοχής το να κατοικεί κάποιος υποχρεωτικά στο Παρίσι και να ανήκει υποχρεωτικά σε γαλλικό σύλλογο. Ωστόσο, τους Γάλλους τους περίμενε μία πλάκα πρώτης τάξεως. L'amour est indispensable, qu'il rend les cœurs généreux et l'existence agréable. Alors on se laisse aimer, le cœur trompé par ce mensonge. Mais le bonheur est un vain songe, car il faut bien l'avouer.
Les amours sont fragiles, les serments sont faciles. Comme les joujoux des petits enfants, il ne faut pas regarder ce qu'il y a dedans. On les croit très solides, mais hélas, ils sont vides. Au moindre choc qui vient les blesser, crac, ça y est, les amours sont cassés. C'est ainsi que ma blonde et moi, nous nous mîmes en ménage, et se contente avec émoi, tous les plaisirs du collage. Confiant-en d'heureux jours, et pour narguer la destinée, plein d'une ardeur jamais calmée, nous chantions toujours, toujours. Les amours sont fragiles, les serments sont faciles. Comme les joujoux des petits enfants, il faut pas regarder ce qu'il y a dedans. On les croit très solides, mais hélas, ils sont vides. Au moindre choc qui vient les blesser, crac, ça y est, les amours sont cassés. Et maintenant j'ai compris, grâce à beaucoup d'expérience, que le cœur vraiment est pris, l'est pour toute l'existence. Ceci n'est qu'une chanson, n'en retenez que la musique, ne prenez pas pour véridique ce qui refrain sans façon. Les amours sont fragiles, les serments sont faciles. Comme les joujoux des petits enfants, il faut pas regarder ce qu'il y a dedans. On les croit très solides, mais hélas, ils sont vides. Au moindre choc qui vient les blesser, crac, ça y est, les amours sont cassés.
Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε και εσείς μαζί μας πως δεν θα είχε νόημα να μιλάμε για τα χρόνια εκείνα χωρίς να γυρίσουμε και μουσικά στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι του 1902, η αλήθεια είναι, τραγουδισμένο από τον Χάρι Φρανξόν. Εμείς ωστόσο το ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση με τον Φρεντ Γκουέν. Ο τίτλος του «Amour fragile», «Εύθραυστοι έρωτες». Ας δούμε όμως τώρα πόσο εύθραυστο και μάλλον γεμάτο τρύπες ήταν το σχέδιο των Γάλλων προκειμένου να αποκλείσουν οποιονδήποτε άλλον δεν ήταν Παριζιάνος αθλητής από το πρωτάθλημα Γαλλίας στο τένις. Η πλάκα που πάθανε, όπως σας είπαμε και πριν από το διάλειμμα, ήταν πρώτης τάξης, διότι ένας Άγγλος ονόματι H. Brighton, το H δεν το λέω στην τύχη, να σκεφτείτε πως δεν ήξεραν ούτε καν το μικρό του όνομα. Αυτός λοιπόν ο H. Brighton, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, πληρούσε και τις δύο προϋποθέσεις. Ήταν και μόνιμος κάτοικος Παρισιού και αγωνιζόταν και σε γαλλικό σύλλογο. Ο Βρετανός εμφανίστηκε και τους τσάκισε όλους. Και έτσι, ο πρώτος νικητής στην ιστορία του γαλλικού τουρνουά ήταν ένας Άγγλος. Ήταν τόσος ο εκνευρισμός των Γάλλων διοργανωτών και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, που μερίδα του τύπου αρνήθηκε μέχρι και να αναφέρει το όνομά του και τον έγραψαν απλώς ως Μπριτόν, κάνοντας και εκεί ενδεχομένως και επίτηδες λάθος. Για 4 δεκαετίες όμως κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να επαναληφθεί. Μέχρι το 1932 όλοι οι νικητές θα ήταν Γάλλοι. Το 1897, φίλες και φίλοι, θα επιτραπεί και η συμμετοχή των γυναικών στο πρωτάθλημα αντισφαίρησης Γαλλίας. Πρώτη νικήτρια στην ιστορία θα αναδειχθεί η Γαλλίδα Αντίν Μανσόν, η οποία θα επικρατήσει και τις επόμενες δύο χρονιές, εκτοξεύοντας το θρύλο γύρω από το όνομά της. Συνολικά θα κατακτήσει το τρόπαιο 5 φορές. Το 1902 προσθέθηκαν στο πρόγραμμα το μεικτό και το 1907 το διπλό γυναικών. Σας ακούγεται κάτι παράξενο? Ναι. Ωστόσο, όσο παράξενο και αν ακούγεται, το διπλό των ανδρών θα έπρεπε να περιμένει πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε πως μπήκε στο πρόγραμμα το 1925. Η επιτυχία που είχε το Championnat de France και η απήχηση στους φιλάθλους έφερε τη δημιουργία και ενός δεύτερου τουρνουά στα χωμάτινα γήπεδα του Stade de France, το επωνομαζόμενο τότε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο μάλιστα άρχισε να επισκιάζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα Γαλλίας, ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτό σε όλες τις συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Έτσι, τα πρώτα μεγάλα ονόματα διεθνώς άρχισαν να καταφθάνουν στην γαλλική πρωτεύουσα και ως εκ τούτου οι Παρισίνοι άρχισαν να αναπτύσσουν μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το σπορ. Μέσα σε 2 χρόνια αυτό το ανοιχτό τουρνουά είχε εκτοξεύσει τη φήμη του, αναγκάζοντας το πρωτάθλημα Γαλλίας να πληρώσει τον τότε σοβινισμό του και τους αποκλεισμούς στους αλόθρησκους. Ήρθε όμως ο μεγάλος πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος διέκοψε για 4 χρόνια, από το 1915 έως το 1919, κάθε δραστηριότητα. Κακό πράγμα ο πόλεμος. Κατά μεσής του πολέμου, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1913, ο Ρολάν Γκαρός προσγειώθηκε στην πόλη Μπιτζέρτα της Τινησίας. Ξεκινώντας από την πόλη Φρέγιους της Νότιας Γαλλίας, πέταξε πάνω από τη Μεσόγειο θάλασσα χωρίς να σταματήσει πουθενά. Σε 7 ώρες και 53 λεπτά διήνυσε μια απόσταση 800 χιλιόμετρων με το μονοπλάνο του τύπου Moral Solnier και έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε από τη μία άκρη της Μεσογείου έως την άλλη χωρίς να κάνει καμία ενδιάμεση στάση. 2 χρόνια νωρίτερα ο Ρολάν Γκαρός είχε πετάξει σε ύψος 18.410 ποδιών, δηλαδή 5.610 μέτρα, καταρρύπτοντας ακόμη ένα ρεκόρ της εποχής του. Σας λέει κάτι το όνομα? Σε πολλούς ναι. Είναι ένα όνομα, είναι το όνομα, θα λέγαμε, συνδεδεμένο με το τένις. Με τη διαφορά πως ο Ρολάν Γκαρός δεν ήξερε ούτε καν πως πιάνουν τη ρακέτα. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Πάμε στο 1911 και ακούμε τον Adolphe Bérard στο τραγούδι «L'Océan».
Là-bas sur l'océan, dans ce phare qui scintille, le gardien vigilant demeure sans famille. Seul dans l'immensité, quand le flot se soulève, parfois comme un rêve, il se prend à chanter. L'océan sous sa garde, le soir fait miroiter par la lune blafarde, ses reflets argentés, dans cette apothéose porte vers l'horizon. Ta joyeuse chanson, océan grandiose.
Mais un soir, le gardien, quelque folie en tête, au village voisin, va revoir sa brunette. Près d'elle, il s'attarda, car elle était jolie. Mais le phare vigile, le soir n'éclaira pas. L'océan sans son garde paraît désorienté, les étoiles hagardes ont terni leur clarté. Prenez garde au naufrage, pauvre petit bateau, balancé par les flots, car l'océan paiera. Au village voisin, des gens courent dans l'ombre. On sonne le tocsin pour un bateau qui sombre. Pour lui porter secours, le gant dans l'eau s'élance. Mais les flots par vengeance le prennent pour toujours. L'océan n'a plus de garde, car dans l'obscurité, c'est la folle camarde qui vient de l'emporter. Sorcière toujours avide, entraînée au lointain, celui qui fut gardien de l'océan perfide.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερδρία, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και οι δύο μαζί, πάνω στο μονοπλάνο του, Ρολάν Γκαρός, και για να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Γεννημένο στο Σεντινί της Γαλλίας στις 6 Οκτώβρη του 1888, ο Ρολάν Εζέν Αντριέν Ζορζ Γκάγος σπούδασε πιάνο στο οδείο της περιοχής του. Ήταν κορυφαίος. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Όταν ο πατέρας του τον πήγε στη Ρέμς για να παρακολουθήσει αεροπορικές επιδείξεις, ο μικρός Ρολάν ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από τα δύσκολα και περίτεχνα κόλπα των πιλότων που αποφάσισε να παρατήσει τις μουσικές σπουδές του και να εκπαιδευτεί ως πιλότος. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1909 πετώντας με ένα μονοπλάνο της σειράς Demoiselle, γνωστό και ως η Αλογόμηγα του κατασκευαστή Αλμπέρτο Σάντος Ντιμό, ένα αεροσκάφος το οποίο πετούσε καλά μόνο αν το κυβερνούσε ένας πολύ ελαφρύς πιλότος. Ο Ρολάν Γκαρός απέκτησε την αεροπορική του άδεια τον Ιούλιο του 1910 και έναν χρόνο αργότερα κλήθηκε να κυβερνήσει ένα αεροσκάφος της Μπλεριού, με το οποίο πήρε μέρος σε διάφορους αγώνες στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και ο αγώνας Μαδρίτη-Παρίσι του 1911 και το Circuit of Europe, Παρίσι-Μαδρίτη και πάλι Παρίσι, στο οποίο κατετάγει δεύτερος. Με το συγκεκριμένο αεροσκάφος κατάφερε να τερματίσει σε πολλούς τέτοιους αγώνες. Το Σεπτέμβριο του 1911, όπως είδαμε και νωρίτερα, πέταξε σε ύψος 18.410 ποδών, σπάζοντας το σχετικό ρεκόρ της εποχής. Είπαμε όμως, ήρθε ο πόλεμος. Με το ξεσπασμά του, ο Ρολάν Γκαρός κατατάχθηκε στην γαλλική αεροπορία. Αρχικά υπηρέτησε στη μοίρα των αεροπλάνων Moran Saulnier, καθώς ήταν έμπειρος πιλότος στα αεροπλάνα τύπου Escadrille. Έλαβε μέρος σε πάρα πολλές αποστολές παρατήρησης και αναγνώρισης. Το πιο σημαντικό πρόβλημα και για τις δύο πλευρές στις πρώτες πολεμικές αεροπορικές αποστολές κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αφορούσε, φίλες και φίλοι, στην σταθερότητα του μπροστινού πολυβόλου και τον συγχρονισμό της κίνησης του έλικα και της ρήψης βολών. Φανταστείτε ότι έπρεπε να φεύγουν οι σφαίρες από το πολυβόλο με μια τέτοια χρονική συχνότητα που να μην χτυπάνε πάνω στον έλικο ο οποίος περιστρεφόταν μπροστά από το πολυβόλο. Μεγάλη υπόθεση. Το πρόβλημα λύθηκε τελικά. Συνήθως τέτοια προβλήματα τα λύνουν οι Γερμανοί. Και εδώ το πρόβλημα λύθηκε με τη δημιουργία του γρανάζιου συγχρονισμού από τον Γερμανό Άντωνι Φάκαρ. Με το νέο εξάρτημα, ο πιλότος μπορούσε να πυροβολεί από ένα πολυβόλο που βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, χωρίς πια να υπάρχει κίνδυνος οι σφαίρες να χτυπήσουν τα πτερύγια της προπέλας του έλικα. Με την ανάπτυξη ενός παρόμοιου μηχανισμού βέβαια, ασχολήθηκε και ο ίδιος ο Ρολάν Γκαρός από την πλευρά των Γάλλων μέσω σχετικών τροποποιήσεων στο αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε τα χρόνια εκείνα, ένα Type L της Moran Saulnier. Ο Γκαρός έγινε ο πρώτος πιλότος που κατάφερε να καταρρύψει ένα αντίπαλο αεροπλάνο χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική. Ήταν 1η Απρίλη του 1915, ενώ επανέλαβε το κατόρθωμα και στις 15 και στις 18 Απριλίου. Όμως, η 18η Απριλίου, σαν σήμερα δηλαδή του 1915, έμελε να κλείσει για τον Ρολάν Γκαρός με τον χειρότερο τρόπο. Από την άλλη σκέφτομαι, κάτι κακό θα γίνει, ωστόσο, χάρη στο κακό αυτό, θα προκύψει ενδεχομένως κάτι εξόχως ενδιαφέρον. Τι έγινε λοιπόν εκεί πάνω στους εθέρες? Μια σφαίρα γερμανικού αεροπλάνου τρύπησε το σωλήνα αερίου και ο Ρολάν Γκαρός αναγκάστηκε να προσγειώσει το μονοπλάνο του μερικά μέτρα μακριά από τα γερμανικά στρατεύματα. Είχε πέσει μέσα στο στόμα του λύκου. Προσπάθησε μονομιάς να βάλει φωτιά στο μονοπλάνο του, αλλά οι Γερμανοί τον έπιασαν προτού το κάψει ολόκληρο. Ναι, ο Ρολάν Γκαρός δεν είχε πιάσει ποτέ ρακέτα. Ξέρετε, η σύγχρονη ρακέτα του τένις που σας πάω τώρα πάλι έχει αλλάξει πολύ από την πρώτη φορά που την έπιασε ανθρώπου χέρι. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις και στη δημιουργική σκέψη από τις διάφορες εταιρείες, οι σημερινές ρακέτες του τένις είναι πολύ ανώτερες από τις πρωτότυπες που ήταν ουσιαστικά τι, ξύλινες σανίδες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όμως πόσο χρήσιμες ήταν εκείνες οι ξύλινες ρακέτες του τένις. 3 χρόνια έμεινε εχμάλωτος των Γερμανών ο Ρολάν Γκαρός. Από την πρώτη όμως στιγμή ο νους του ήταν εκεί που βρίσκεται ο νους κάθε κρατούμενο. Στην απόδραση. Και τα κατάφερε.
Comme un effort pour d'abord, l'aviation emporta avec elle, par l'honneur du nom français, pour notre gloire et nos succès, à la France, au nom des garde le souvenir des mauvais jours, la douleur ne s'efface, mais pour avoir confiance en l'avenir, France, il te faut la maîtrise dans l'espace. Lorsque partout on verra tes exploits, tu porteras dans ta course nouvelle, parmi les peuples et parmi les rois, le gage de la paix universelle. À la France, donnons tes ailes, faisons tous un commun effort, pour que sur la route nouvelle, notre pays passe d'abord. L'aviation emporte avec elle, partout l'honneur du nom français, pour notre gloire et pour la paix. À la France,
πήγαμε από όλα τα γήπεδα του τένις, πήγαμε στο γαλλικό εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανταμώσαμε το Ρολάν Γκαρός, βρήκαμε την ημερομηνία που ψάχναμε, ήταν η 18η Απρίλη του 1915 όταν οι γερμαναράδες του Κάιζερ χτύπησαν το μονοπλάνο του και τον ανάγκασαν σε προσγείωση στο δικό τους έδαφος, τον έπιασαν, απέδρασε. Η ιστορία όμως, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά ξεκινά τώρα. Πριν συνεχίσουμε όμως, οφείλουμε να σας πούμε πως το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο «À la France, donnons des ailes» είναι ένα πολεμικό τραγούδι αφιερωμένο στους πιλότους της Γαλλίας με τίτλο «Στη Γαλλία δίνουμε φτερά». Τον Μαρσελί ακούσαμε να το τραγουδά. Λοιπόν, ο δικός μας άνθρωπος, ο Ρολάν Γκαρός, κατάφερε να δραπετεύσει παρέα με έναν άλλο Γάλλο εχμάλωτο, στέλνοντας κωδικοποιημένα μηνύματα στη Γαλλία. Και αν θα του ήταν δύσκολο μία φορά να δραπετεύσει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, αντιλαμβάνεστε πως θα του ήταν 100 φορές πιο δύσκολο να διασχίσει μια ολόκληρη Γερμανία και να βρεθεί σε συμμαχικό έδαφος και στη συνέχεια στην πατρίδα του. Το λέω συχνά, αλλά θα το επαναλάβω. Ο Ρολάν Γκαρός δεν είχε ιδέα από τένις. Ωστόσο, μια μέρα έλαβε στη φυλακή ως δώρο μια ρακέτα του τένις. Ξύλινη ρακέτα. Με κούφια λαβή. Και μέσα στη λαβή ήταν καλά κρυμμένος ένας χάρτης της Γερμανίας. Και μη φανταστείτε πως η απόδραση είχε όλα εκείνα τα στοιχεία μιας κινηματογραφικής ταινίας. Όχι, όχι, όχι. Οι δύο Γάλλοι δραπέτες κοιμήθηκαν την πρώτη βραδιά σε ένα νεκροταφείο, πέρασαν το επόμενο απόγευμα σε κάποιον γερμανικό κινηματογράφο για το ξεκάρφωμα που λέμε, χάθηκαν μέσα στο πλήθος, και χάρη στον χάρτη που ήταν κρυμμένος μέσα στην κούφια ρακέτα του τένις και μετά από πολλές προσπάθειες πέρασαν στην Ολλανδία και από την Ολλανδία βρέθηκαν στο Λονδίνο και από εκεί επιτέλους στο Παρίσι, à Paris, όπου και τους υποδέχτηκαν με τιμές ήρωα. Όμως ο Ρολάν Γκαρός ήθελε μόνο να πετάει. Δεν έχασε χρόνο, ανέβηκε στο μονοπλάνο του για να πάρει εκδίκηση από τους Γερμανούς. Δυστυχώς, ο θάνατος τον βρήκε εν ώρα καθήκοντος μία ημέρα πρωτού κλείσει τα 30 του χρόνια και συγκεκριμένα στις 5 Οκτώβρη του 1918. Δύο χρόνια αργότερα, το 1920, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τένις στη Γαλλία, Εμίλ Εσιέρ, σχεδίασε για το κέντρο του Παρισιού ένα στάδιο του τένις. Μεγαλεπίβολο σχέδιο, αλλά είπαμε, οι Γάλλοι αγαπούσαν την αντισφαίριση. Είχαν μάθει να καρδάνε καλά στα χέρια τους τη ρακέτα. Την ίδια χρονιά, το πρωτάθλημα Γαλλίας ξεκίνησε πάλι και το 1925, ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έκανε το μεγάλο βήμα. Άνοιξε τις πόρτες σε διεθνείς συμμετοχές, ενώ προσέθεσε και το διπλό ανδρών. Το 1828 κατασκευάστηκε στο Παρίσι το υπερσύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής στάδιο, όνειρο του Λεσιέρ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Davis Cup. Τένις, ρακέτα, Γαλλία. Ουδής αρνήθηκε την πρόταση του πρόεδρου το στάδιο να πάρει το όνομα ενός ήρωα της Γαλλίας, που παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε τένις, σώθηκε χάρη σε μία ρακέτα. Ρολάν Γκαρός. Το στάδιο Ρολάν Γκαρός έγινε το σπίτι του τουρνουά, ενώ σιγά σιγά το όνομα του γηπέδου άρχισε να χαρακτηρίζει το ίδιο το τουρνουά. Υπήρξε όμως ένα καθοριστικό γεγονός που απογείωσε τη φήμη του. Ένα χρόνο πριν, οι Ανρί Κοσέ, Ρενέ Λακόστ, Ζαν Μποροτρά και Ζαν Μπρουνιόν κατάφεραν να νικήσουν στο Davis Cup μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός επέφερε θύελλα ενθουσιασμού στη Γαλλία. Οι τέσσερις αντιμετωπίστηκαν ως ήρωες και ο τύπος τους αποκάλεσε οι τέσσερις σωματοφύλακες από το γνωστό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Πάμε τώρα όμως και πάλι στο Παρίσι με τη φωνή του Yves Montand.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις σωματοφύλακες, όπως τους αποκάλεσε ο γαλλικός τύπος, οι οποίοι κατάφεραν να νικήσουν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια χρειάστηκε να υπερασπιστούν τον τίτλο τους μέσα στο Παρίσι. «À Paris», όπως μας είπε και ο Yves Montand. Και το κατάφεραν με δόξα και τιμή το 1928 στο νεόχτιστο γήπεδο Roland Garros. Ευτύχησε, όπως αντιλαμβάνεστε, το συγκεκριμένο στάδιο με το «Καλημέρα» να γίνει ένδοξο για τους Γάλλους. Προς τιμήν των τεσσάρων παικτών, αποφασίστηκε το 1981, χρόνια δηλαδή μετά, το κύπελο που απονέμεται στους νικητές του απλού ανδρών να ονομάζεται «Coupe de Masquetier», δηλαδή το κύπελο των σωματοφυλάκων. Ενώ το αντίστοιχο του απλού γυναικών πήρε το όνομα της θρυλικής Γαλλίδας ταινίστριας Σουζάν Λαγκλέν, κατόχου 21 τίτλων Grand Slam, οι 8 στο απλό, και 2 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων το 1920 και το 1924. Μάλιστα, το όνομά της δόθηκε στο πρώτο βοηθητικό γήπεδο του Ρολάν Γκαρός. Το 1933 ο Αυστραλός Τζακ Κρόφορντ έγινε ο πρώτος μη Γάλλος που κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στο Ρολάν Γκαρός, και μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι νικητές δεν θα είναι Γάλλοι. Η διοργάνωση σταμάτησε αναγκαστικά την πενταετία 1940-45. Το 1946 θα κερδίσει ο Μαρσέλ Μπερνάρ, και από τότε μέχρι σήμερα ο μόνος Γάλλος που κατέκτησε το τουρνουά ήταν ο Γιαννίκ Νουά με τα περίεργα μαλλιά το 1983. Στις γυναίκες η τελευταία Γαλλίδα που το κέρδισε προπολεμικά ήταν η Σιμόν Ματιού το 38 και το 39. Στα χρόνια που ακολούθησαν μόνο τρεις το κατάφεραν αυτό. Γεννημένη στο Βέλγιο αλλά πολιτογραφημένη Γαλλίδα λόγω του συζύγου της, Νέλι Άνταμσον Λαντρί το 1948. Το 68 το τουρνουά με το ονομάστηκε σε Γαλλικό Όπεν, φίλες και φίλοι, αλλά αν πάτε ποτέ στο Παρίσι και πείτε Γαλλικό Όπεν, όλοι θα σας πούν πως δεν ξέρουν για ποια διοργάνωση μιλάτε. Γενικώς οι ειδικοί αλλά και οι μη ειδικοί του τένις πάντα τον όρο Λοράν Γκαρός θα χρησιμοποιούν. Είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο στο Παρίσι, όπως ακριβώς και ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο σας χαιρετάμε, Αλμπέρ Πρεζάν του 1934.
Leur histoire et leur mystère. Et l'on a souvent chanté leurs particularités. Mais Paris, c'est 100 villes à la fois. Paris, c'est toute la terre. On ressent un indicible émoi devant tout ce qu'on y voit. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. À Montmartre, on écrit, on chante avec esprit. À Montparnasse, on vit comme dans un paradis. On ne voit ça qu'à Paris. Tout le jour, 100 000 taxis circulent et font du bruit. Le soir, tout flambe et lui, illuminant la nuit. Une femme sourit, votre cœur est épris. On ne voit ça qu'à Paris. Venant du nord, du midi et de tous les pays, les étrangers ravis disent sans contredit. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. Sa rue et ses titis, sa cohue et ses cris. Ses femmes aux yeux hardis où la boule chante et rit. On ne voit ça qu'à Paris. que ce soit rue de la Paix ou sur les bords de la Seine. Paris sous tous ses aspects nous charme par son attrait. Il faut voir ses palais, ses faubourgs, la Bastille et la Madeleine. Dans la joie, on y fait un séjour dont on se souvient toujours. Aucune ville honnête aussi romantique que Paris. Jamais l'on ne s'ennuie dans la foule et le bruit. Et puis après minuit, on chante, on boit, on rit. On ne voit ça qu'à Paris. Un trottin que l'on poursuit vous fait faire un circuit. De la rue Rivoli jusqu'à la porte Saint-Denis. On a les pieds meurtris mais la belle vous sourit. On ne voit ça qu'à Paris. Devant ce luxe inouï qu'on en reste ébloui. Qu'on vienne du Chili ou de Nagasaki. Aucune ville honnête aussi romantique que Paris. À Montmartre on écrit et chante avec esprit. À Montparnasse on vit comme dans un paradis. On ne voit ça qu'à Paris. À Montmartre on écrit, on chante avec esprit. Les génies vivent d'amour, d'eau fraîche et l'on se dit. On ne voit ça qu'à Paris.